Biedrības Baltijas krasti īstenotais projekts paredz atrast veidus, kā gudrāk izmantot notekūdeņus un lietusūdeņus. Tā ietveros izveidota darba grupa, kuras sastāvā ir ministriju pārstāvji, vides inženieri, teritoriju plānotāji un nevalstiskās organizācijas. Latvijas būtiskākais uzdevums šajā projektā ir aktualizēt šo jautājumu, atrast veidus, kur tas ir gan tehniski, gan ekonomiski izdevīgi, kā arī veicināt šī jautājuma iekļaušanu politikas dokumentos. Šobrīd projekts ir fāzē, kurā identificē Latvijai piemērotākos veidus, kur izmantot attīrīto ūdeni. Turpina biedrības Baltijas krasti projektu eksperte Elīna Konstantinova.
Latvijā dabiskie ūdens resursi vai pazemes ūdens resursi netrūks. Latvija ir bagāta ar ūdeni. Mums ir jāmeklē citi virzieni, kur mums tas ir aktuāli. Kā mēs arī projektu ietveros esam apsprieduši. Ūdeni paņemot no pazemes resursiem, mēs viņu atgriežam virzemes ūdens objektos, upēs un ezeros. Un, ja mēs domājam tā ilgtspējīgi un no vidas un dabas aizsardzības viedokļa, tad sanāk, ka mēs jau to ūdeni neatgriežam tādā stāvoklī dabai, kādā mēs viņu paņemam. Tā ir problēma Latvijā ar nelabvēlīgu virzemes ūdens objektu statusu, ja tā tad ir grūti panākt, lai mums būtu tīras upes un ezeri.
Tāpēc projektā meklē iespēju ūdeni izmantot vairāk kārt. Viens no variantiem ir ražošanas vajadzībām, tehnikas un iekārtu mazgāšanai, dažādos ražošanas procesos un krāsu atjaukšanā. Otrs variants ir lauksaimniecībā, respektīvi laistīšanai. Un trešais – šo ūdeni izmantot pilsētvidē kā ūdens baseinu ugunsdzēsības vajadzībām vai apzaļumošanai. Latvijas Lauksaimniecības universitātes vidas būvzinātņu fakultātes lektore un pētniece Linda Grimberga stāsta, ka šādām vajadzībām nevajadzētu lietot dzeramo ūdeni, kas šobrīd tiek darīts bieži.
Nevajadzētu laistīt dārzu ar ūdens vada krānu ūdeni vai no pazemes ūdeņiem. Nevajadzētu, piemēram, mašīnu mazgāt ar to ūdeni. Mēs varētu faktiski izmantot upes ūdeni vai attīrītu, protams, notaku ūdeni vai kā savādāk. Nu, un viens ļoti labs piemērs ir mans pētījuma objekts Zaļniekos, kur ir izbūvēta ūdens attīrīšanas iekārta, kas attīra ūdeni dabīgos apstākļos, un konkrētajā gadījumā tā ir lauksaimniecības notece, kuru zemnieks izmanto tālāk jau attīrītu siltumnīcu laistīšanai un kultūrālu audzēšanai.
Piemēram, minētais zemnieks izveidojis savā saimniecībā mākslīgo mitrzemi. Tā ir projektēta un izbūvēta ūdens ekosistēma, kuras uzdevums ir veicināt dabā notiekošos ūdens attīrīšanas procesus. Viens no variantiem šai projektā ir arī lietus ūdeņu uzkrāšana baseinos pilsētvidē. Tas varētu veicināt bioloģisko daudzveidību. Eksperti stāsta, ka lietus ūdens dārzu laistīšanai ir labāks nekā dzeramais.
Šādi inovatīvi risinājumi, viņiem ir vēl citas funkcijas, piemēram, plūdu risku samazināšana. Ja mēs mēģinam mērtiecīgi aizstāt visu dabīgo ar kādu mākslīgu analogu, tad bieži vien cilvēks sastopās no ar kādu pretestību šādā te pilnīgi mākslīgā sistēmā. Bet ja mēs ejam uz šiem risinājumiem, ka mēs gribam ūdeni uzkrāt, mēs gribam paturēt viņu no lietas ūdeni gadījumā no tajā vietā, kur viņi nolīst, piemēram. Tādā veidā mēs pirmkārt neizjaucam dabīgo šo te hidroloģisko ciklu konkrētajā vietā, konkrētajā pilsētas teritorijā, un otrkārt mēs arī nepasliktinam ūdens kvalitāti, neradam piesārņojumu slodzi uz apkārtējo vidi tik lielu, turklāt vēl to resursu varam izmantot un ekonomiski iegūt kādu labumu no tā.
Projekta autors vēlas, lai šis jautājums tiktu iekļauts arī attīstības plānos vai kādās citās vadlīnijās. Vajadzētu noteikt, kādu ūdeni kam izmantot, respektīvi, cik attīrītam jābūt ūdenim, lai to izmantotu, piemēram, augļu un dārzeņu mazgāšanā vai tehnikas mazgāšanā. Runājot par izmaksām, viens no galvenajiem nosacījumiem ir, lai ūdens attīrīšanas veidi būtu ekonomiski izdevīgi.
Galvenais, kas veido būvniecības izmaksas, ir grunts darbi. Un tas nozīmē, ka ir vajadzīgs ekskavātors un cilvēks, kas viņu vada, un degviela. Ja, tad, un, nu, tas arī ir tā visa pamatā, nu, šādas konkrētās mākslīgās mitrzemes gadījumā. Bet ir jau vēl visi tie pārējie risinājumi, par ko mēs šeit runājam. Nu, tas, protams, prasa pārdomāt sistēmu. Tas nozīmē mainīt to principu, kā mēs to visu projektējam un būvējam. Bet vai tas būtiski tagad sadārdzinātu vai palētinātu, man negribētos tā apgalvot.
Lai gan ūdens resursu trūkuma risks ir salīdzinoši mazs Latvijā, tomēr ekspertis uzsver, ka ņemot vērā zinātnieku prognozes par ilgiem sausuma un lietus periodiem nākotnē, mums ir jānodrošinās šādām situācijām laicīgi. Projekts ilgs 6 gadus. Paula Devica, speciāli Latvijas Radio.